Vi har svært ved at finde ud af, hvilken hest vi skal sidde på i dag, men heldigvis så er vi klar. Vi har anmeldt, vi har nyheder, og vi ligger op til en dejlig... Ja, jeg har jo lavet det til en graviditetsepisode. Jeg ved ikke, om vi har nyheder, der dækker ind under det tema, men i hvert fald så har vi en serie og en film, hvor at det kan spille ind på meget forskellige måder. Vi har alle sammen børn her om bordet.
Ja.
Ja, det er ved at være år siden. Men,
og jeg har også børnebørn.
Hvad med dine børn? Var de meget sådan, filmnørdede og interesserede i den, ja. Sådan noget?
De er blevet tvangsindlagt, siden de var ganske små, og har set film, der rakte lidt for tidligt i forhold til deres alder. Men min yngste, han havde et godt trick, fordi at, han er jo blevet hævet med ind til film, han ikke skulle se, allerede som 4-årig. Undskyld. Men det ser ikke ud til, at det har skadet ham, kan jeg så sige nu. Men han havde et godt trick til, at når han selv synes, det blev lidt for meget, så lagde han sig bare til at sove i sædet. Og så sov han en lille lur.
Mm.
Ja.
Ja.
Og så kunne vi andre se filmen i fred.
Mens The Blob, ligesom. Ja. Det er mit mareridt. Det er mit barndomsmareridt.
Ja. The Thing, den forvandlede sig. Blob, dit barnemareridt, ja. Det er The Blob.
Jeg så den på min mormor og morfars sofa en eller anden aften, hvor de var ved at se den, og så tror jeg måske, jeg ikke kunne sove, og så var jeg sådan, må jeg ikke ligge her? Og så var de sådan, jo, læg du der bare her. Og så så jeg den der scene med pinden, hvor han sådan skraber i den der snotklat,
ja.
Og så kravler slimet op af pinden og op af armen og ligesom æder ham. Og det har jeg drømt kontinuerligt igennem årtier, og jeg kan stadigvæk en gang imellem drømme om, og nu har jeg jo set filmen efterfølgende igen, både den gamle og den fra 80'erne.
Ja.
Altså, og det er jo, så uhyggeligt er det jo slet ikke, men tanken om det der med, at man, altså fordi det er så barnligt, det der med at pære til noget med en pind,
ja.
Det gør man jo. Altså, om det så er tykkegummi eller et eller andet, en hundelort eller et
så
eller andet ulækkert.
Du er det.
Ja, præcis. Det der med, at ting kunne kravle op af den der, og du ved, det ikke var mig, der havde magten med den der pind, men at det var slimklatten, der... Ja.
For mig var det barndommens mareridt. Det var vampyr. Det var simpelthen Dracula.
Okay. Men,
og det var Dracula, som når han kunne lave sig om, og du ved, som flagermus, og bare flyve ind af vinduet.
Så der var ikke noget sexy times over det?
Nej, det var det der med, at han bare kunne flyve ind i vinduet og komme ind alle mulige steder.
Okay.
Det var så uhyggeligt for mig.
Som så barn. Du lukkede vinduerne altid?
Ja, og det var ikke sådan noget seriemorder, det var ikke sådan noget, jeg var bange for. Det var simpelthen Dracula,
det var bare
der kom som flagermus.
Og det var bare ideen om det, eller fordi du har læst en bog? Eller
det var efter at have set film og gamle Bela Lugosi-film der, ikke? Altså, og det, jeg kan stadigvæk se ham nede med det der ansigt, og så laver han sig om, og så bliver han til en flagermus. Det var så ulækkert.
Det er
den bedste Bela Lugosi, jeg har set længe.
I naler den. Jeg vil lade være. Jeg er ikke nogen Bela Lugosi. Men vi skal ud i noget film den her gang, som forhåbentlig traumatiserer et par af jer. Det kunne man i hvert fald håbe.
Og det er Skruk.
Og det er Skruk, så to. Der er trauma. Forskellige måder. Altså, you know, hvad end der får din båd til at flyde. Vi går i gang med dagens episode.
Velkommen til What to Watch med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Månsson.
Jeg er blevet så god til at spille luftbas af den her jingle.
Ja, det er svært ikke at sidde og rykke lidt, når den kommer på. Altså. Jeg ved godt, det er måske ikke så filmagtigt, men det er god stemning, og det er der altså også i studiet i dag. Vi er klar til jer med, som sagt, et par anmeldelser. Vi har nogle nyheder.
Anbefalinger.
Anbefalinger, ja. Det er jo ikke anmeldelser. Nej, det er jo en fybabab-ting at lige slå ned på, fordi det her, der kommer vi med anbefalinger, ting vi står indenfor, ting der er værd at bruge tid på. Hvis man vil have alt det andet skravl, så er vi jo altså aktive på YouTube og på Facebook, hvor vi laver vores videoanmeldelser.
Ja, der er vi sure nogle gange. Her er vi altid glade.
Ja, og det er nok derfor, jeg rigtig godt kan lide at dukke op, fordi det er altid good times. Også i de episoder, hvor vi skal snakke om graviditetsserier og rumuhyre. Graviditetsfilm, hvilket vi jo altså skal den her gang. Skruk og Alien Romulus skal vi ud i. Skal vi bare kaste os over denne her serie, fordi der er vi ude i noget, der er jo, det er Netflix, og de prøver at lave noget, der virkelig rammer mange mennesker her. Skal vi kaste os over Skruk?
Ja. Yeah.
Det gør vi. Værsgod.
What to Watch. Filmanbefaling.
Og det går godt med knapperne en dag,
yeah,
kan jeg
mærke. Ja, det går rigtig godt.
Yes. Yeah. Det er helt, helt omvendt.
There's nothing wrong with a Maxi Bond-afsnittet, det her.
Okay, det er også, det igen kort og sådan et deep cut af en reference, som kun en helt ganske særlig... Nå,
generation, anyway. Ja. Hun kan huske Maxi Bond.
Men hvis man kan...
Ja, så synes man, du er genial. Anyway, vores Maxi Bond-anmeldelse vil jeg være klar. Altså, og jeg som ikke er en anmeldelse, af Skruk sæson 2 Netflix, der jo rent faktisk endte med at have lidt af et hit på sine hænder, lød det til med den første sæson. Kunne I begge godt lide den?
Altså, jeg var lidt forbeholden over for sæson 1, vil jeg sige. Der var flere ting, jeg synes, der var lidt irriterende. Men jeg synes, at den glædelige nyhed er, at jeg synes, at sæson 2 er kommet virkelig meget efter det.
Ja, helt enig.
Ja.
Og hvis vi skal sætte... vil du have et lille handlingsreferat nu, Maxi Bond?
Ja, vi kan godt tage... Vi kan
eller
godt
lige, vil du have en trailer først?
Læg den, du kan godt lægge Maxi Bond på køl, og okay, så høre en trailer, før du pakker den op. Godt, værsgo.
Ja, Mathias. For et år siden, så fandt jeg ud af, at min ægreserve var ret lav. Og så drak jeg mig rigtig fuld og inseminerede mig selv med den. Og nu er der så, kan man sige, et barn. Er det knus eller KH, tænker du?
Jeg tror ikke, det er en dårlig idé.
Selvfølgelig behøver han at vide det. Han har en datter i Danmark.
Nanna!
Nej,
nu er du bare siden.
Nej, ikke rigtigt, faktisk.
Nej, jeg tog jo selv 2 uger, ikke?
Fuld tid.
14 dage, du vil aldrig få igen.
Ja.
Ja.
Jeg kan ikke mere, heller. Jeg kan ikke mere barsel. Jeg er virkelig ikke god til det, og jeg vil bare gerne arbejde.
Kan du starte i morgen?
Tror du, jeg kan tage hende med et par dage? Bare.
Nanna, det er en baby. På en fertilitetsklinik. Det er jo ligesom at have vodka med til et AA-møde.
Ja, det går jo ikke.
Det gør det ikke.
Ja, mor, mor, her.
Jeg havde aftalt, at du skulle flytte ind, mor.
Mormor skal ikke flytte ind.
Mormor flytter altid ind.
Ja, mormor flytter ind. Skruk sæson 2 hørte I lidt af her.
Ja.
Og I var lidt lunkne på den første sæson, men I lyder til at være lidt mere glade her.
Jamen, jeg er helt enig.
Maxibongen ud af fryseren igen.
Ja, vi tager Maxibongen ud. Jeg synes egentlig, at traileren var meget god til at komme med et handlingsreferat af første sæson. Vi har Nana, som er fertilitetslæge, og hun bliver spillet af Josefine Pak, og i første sæson snød hun lidt med de strå, der er med sæd, og inseminerede sig selv med en lækker fyr, som hun var lidt forelsket i, som hedder Mathias, spillet af Simon Sears. Og nu har hun så fået det her barn. Hun har lige glemt at fortælle ham.
Ja, hun har
ja, hun prøvede hele første sæson at komme i seng med Simon Sears, sådan at hun ligesom bare kunne sige...
Hvorfor
hun...
siger man Simon?
Simon.
Nå, Simon.
Nå ja, Simon Sears, selvfølgelig. Oh, okay. Det er bare mig, der laver en Maxi Bond.
Ja. Vi er så international.
Yes. Josephine Park.
Yeah. Sorry, jeg sætter streg over graviditetsepisoden, og skriver Maxi Bond-episoden nu.
Og hvor nåede jeg til? Jo, han har Simon. Ikke fået noget at vide, og hun har ligesom ikke fået knaldet med ham, så at hun kunne sådan...
Bilde ham ind,
at det var en upser.
Ja.
Og det betyder jo så, at nu står hun og... på en eller anden måde skal forklare ham, at han har et barn, som han aldrig har været i seng med hende for at få. Men hun har stjålet hans sæd ulovligt. Og hun har været ved at blive fyret og sådan. Samtidig, det er så ligesom den ene konflikt. Den anden konflikt er, at Nana har det rigtig svært i sin barsel, og ligesom er omgivet af lykkelige mødre, som kigger forelsket ned på deres børn, og som går til baby-salmesang, som vi også hørte lidt af her med, og bok, bok der, og fuck, fuck her, og altså, hun har det virkelig hårdt og svært, og vil bare...
Synger de det, Maria?
Nej, men det tror jeg, hun gør.
Det var Marias version af bok, bok.
Lad os bare sige, min første barsel spejler Nannas...
Nå, ret, så du siger, du kan identificere dig meget kraftigt.
Jeg kan identificere mig meget godt med her med anden sæson og Nannas sådan problemer med at identificere sig som noget helt andet end det liv man havde før man får børn. Og nogen falder fuldstændig ind i det og er dybt forelsket, og andre synes det er svært og skal lære at elske det her barn og skal lære at elske og ikke have nogen pauser nogensinde i sit liv mere, og ikke kunne gøre noget spontant mere i sit liv, og sådan havde jeg det.
Men, og det er jo en reel tematik, kan man sige.
Fuldstændig. Og det, og det er måske også det, der gør, at jeg var meget mere på den her. Også fordi den virker, selvom den er meget skruet op, og selvfølgelig sat på spidsen, og der er en masse helt utrerede karakterer alle vegne, men så virker selve konflikten i den, hovedkonflikten i hvert fald, en smule mere troværdig, end det at være så skruk, at man går til ulovligheder.
Ja, altså jeg synes jo lige præcis, det er det ene spor, det der med, at den gør op med sådan et glansbillede, vi alle sammen har af, at, at barselsperioden, det er så også lykkeligt, og det, vi går bare og hygger os så vældig meget i den der baby-bubble, hvor den gør op med det, og har en karakter, der bare synes, barselen er røvkedelig for at sige det lige.
Og hård i virkeligheden.
Og
ikke?
Hård også, men det er jo den ene ting, at hun er alene om det, ikke? Men det er det der med, at hun keder sig også vildt meget, det der baby-noget, ikke? Hejs, og længes faktisk efter at komme tilbage på arbejde. Og det synes jeg er sådan meget godt set, at man går efter den sådan tematisk i serien. Og så synes jeg, at den anden forskel fra sæson 1 til sæson 2 nu her er, at komikken er drevet karaktererne først og fremmest langt mere end situationskomikken.
Ja, helt enig.
Og jeg synes, i sæson 1, der var situationskomikken, den blev meget sådan hurtigt meget plat. Altså,
ja, sådan noget med, vi skal op og sidde i en bøjle og, du ved, inseminere os selv, og så er der nogen, der bryder ind og sådan noget. Der er lidt tilbage af det med sådan noget med at have en baby i en kasse på sit kontor på fertilitetsklinikken, mens der sidder nogen, der er meget ked af det. Ja. Der er nogle enkelte,
der er nogle, men den er meget mere karakterborgen.
Ja.
Fordi den kommer ikke, når, hvis man så skal køre situationskomikken, altså så skal det jo derud, hvor det er cringe, men samtidig fortæller noget, ligesom som clown har været virkelig, virkelig god til. Ikke? Og det, der er noget den bare op, ikke op i sæson 1. Så derfor er vi ret lettet over, at det hele kommer, eller det meste af det kommer fra karaktererne. Og der har den nogle virkelig gudsbenåede karakterer, og jeg vil gerne fremhæve Tammy Øst som mormor. Hun er fantastisk i den, fordi hun er så egocentreret,
den
her mor. Hun
er sådan Birte på ketamin, altså, eller fentanyl, eller et eller andet fuldstændig vanvittigt.
Dybt narcissistisk. Ja. Går kun op i sig selv. Og alt, hvad der sker også i Nannas liv og babys liv, det skal refereres til mormors liv.
Ja, men samtidig, så får karakteren også her lov til at være mere end bare en røvbanan. Altså, hun får lov til at have en tragisk side, som gør, at Nana-figuren faktisk lærer noget om moren og det, moren har måttet kæmpe med i sin ungdom. Så meget af den måde, Tammy Østs, Lise Lacour, ja, meget af den måde, Lise-figuren ligesom er i verden på, er på grund af nogle ting, der er sket, også da Nana var lille baby.
Ja, for så er der et spor, om Nana også skal finde sin far.
Ja.
Det er
så der er mange, den er meget mere kompleks.
Men det handler om forældreskab i virkeligheden, ikke dybest set.
Men det er bare, jeg vil bare lige rose jer for så besvindeligt og skarpt i hver især at sætte ord på, hvad det er, der løfter denne her i forhold til sæson 1. I har formået på små 3 minutter at give mig lyst til at se den. Hvilket jeg ikke havde før. Men hvad med det her med, fordi det er jo, nu sagde jeg det jo, en Netflix-serie, og i den første sæson var måske næsten endnu mere afslørende i, hvad det var, den ligesom gerne ville prøve, og hvad den ligesom skulle. Hvad tror I, der gør, at denne her nye sæson ligesom har taget den her lidt mere seriøse drejning, når nu den første var så fjollet?
Jamen, den er heller ikke seriøs hele tiden. Den er også virkelig fjollet, altså, Altså, Charlotte Munch, hun spiller chefen på den her fertilitetsklinik.
Ja, det gør hun jo også godt.
Mm. Det gør hun, altså,
dybt neurotisk og nervøs.
Altså, med sådan en energi, som man slet ikke kan holde ud at være i selskab med. Altså, der er, altså, det her er jo både, i første sæson var det meget en arbejdsplads-serie, og i den her er det sådan halv-halv, ikke? Fordi vi er trods alt stadigvæk, nu er vi med en baby halv på barsel, ikke? Ja. Og vi er også på arbejdspladsen stadigvæk, som så, hvor der så er kommet renovation, og det, altså alt er stressende hele tiden på den der arbejdsplads, ikke? Mm. Jeg synes i hvert fald, jeg synes virkelig, den her, jeg synes virkelig, den har løftet sig.
Ja, altså, det har den også. Jeg tror også, der er noget med, altså, at nervøsiteten fra at skabe en sæson 1 og en helt ny serie, og ligesom, man kan mærke med, altså, lidt som, man kan nærmest mærke folkene bag her, sådan, vi vil gerne.
De og så bliver
det
sådan hårdt.
Lidt, ja, lige ja. Præcis, prøver for hårdt, og så bliver det en lille smule krampagtigt i komikken, hvor at de her i sæson 2 slapper lidt mere af, kender deres karakterer.
Ja. De læner sig ind i karakteren.
Lige præcis, tør stole på deres egen karakter og den komik, der ligger indbygget i dem. Meget mere end at skulle anstrenge sig for at skabe de der situationer, som virker komiske. Som selv gør det, fordi det virker anstrengt tit. Ikke? Og det er meget der styrken i sæson 2 ligger.
Det er en serie, som jo så er glædet forbi hos jer, og I er glade for den. Og det er en serie, der jo lyder til også at være, den handler meget om kvinder, og den handler meget om sådan kvindelige verdens eller situation for kvinder. Formår den altså at fortælle de her historier om de her forskellige kvinder? Der er noget neuroser, noget selvoptagethed, alle de her forskellige situationer, de er ude i. Den formår simpelthen at fortælle deres historier, uden at det går hen og bliver noget female bashing på den ene eller anden måde, eller været i nogle uheldige klichéer, eller hvordan ser I det?
Ja. Ja, det, altså hun er jo en utraditionel karakter, bare i og med, altså Nana, fordi hun ikke elsker sit babyliv og sit barselsliv. Bare der er der jo et opgør med sådan i forhold til kvindestereotyper, kan man sige, ikke?
Jo, og så kan man sige, det er en komedieserie, den er fyldt med stereotyper. Men fordi der er så mange af dem, og fordi de er i forskellige sådan megahertz, ikke?
Altså,
jamen, så virker det ikke som om, at den maler et særligt billede af kvinder. Fordi der er, altså du ved, der er en hel akkord.
Ja, jamen, det er jo det, fordi altså, egentlig, jeg har sådan lidt med stereotyper, altså at enten, altså hvis man bruger dem, så skal du gøre det, og så skal det bare være fuldstændig sygeligt gennemført på en eller anden måde. Så kan jeg respektere det på sin vis. Eller så skal du bruge den, men så skal du bruge den til noget. Altså, skal du ikke bare den med, fordi det plejer vi. Du skal have en grund til at gøre det af en eller anden årsag. Og det lyder lidt som om, at den får malet nogle gode stereotyper op her, men bliver det brugt til noget? Nu nævnte du den neurotiske chef eksempelvis. Ikke? Er der så en sådan underliggende... Sådan, der ligger sgu en god historie bag hende. Altså, der ligger noget nedunder det der, det sjove.
Jamen, det gør der i hvert fald i Tammis... Jeg ved
Jamen,
ikke helt,
om der gør det. Det gør der også i Charlotte, fordi at hun er en chef, der gerne vil. Hun vil gerne være god. Hun vil gerne være en god og venlig chef. Men hun har samtidig også en forretning, der skal drives, og er enormt nervøs, ikke, omkring det. Så der er jo sådan en splittelse. Ja, og så er der Tammøstes mormor, som jo længes efter og ligesom at blive set som det ikon, hun drømmer om, og dansk pop-ikon, som hun drømmer om at være, ikke? Og stadigvæk holder fast i, at hun gerne også vil være sexet, og står for eksempel, der er en scene, hvor hun står foran sin datter og spørger, skal jeg tage den glimmerkjole på, eller den glimmerkjole på, og så vil hun helst gerne selv have den kjole på, der er mest nedringet, så hendes barm ligesom træder frem, og Nana sidder der og har lyst til at læse, nej, må jeg gider ikke at høre om dit sexliv, agtigt, ikke? Altså, og det er jo, så viser, der får den jo vist både en side af mormor, men også en side af mor-datters forhold og den dynamik, der er imellem. Så jeg synes sådan, at de bruger deres karakterer igen, bruger dem godt.
Og så er der kommet en svensker med også den her gang,
Oscar
Thøringe, som spiller Hampus, og han er sådan ligesom den nye stjernefertilitetslæge, og det har Nana-figuren jo det virkelig svært ved, fordi hun har altid været, du ved...
Den bedste,
inden hun blev fyret. Ja. Lidt som i sidste afsnit.
Og så har de sådan et møde, hvor han godt vil vise sig frem og ligesom vise noget, han kan. Og så går der lidt konkurrence i, at de to skal overgå hinanden hele tiden i, hvem der er den fedeste person på alle mulige måder. Og det er faktisk en ret sjov scene.
Det er et meget mærkeligt showdown, hvor de ender med at stå og synge underlige sange og sådan noget. Ja.
Det lyder på mange ledere af kanter, som om det er en virkelig varm anbefaling af Skruk sæson 2. Jeg er lidt overrasket, vil jeg sige.
Jeg kommer lige med en. Min woke malurt.
Nå ja, tak.
Det er, at...
Jeg prøvede at vække den undervejs, men jeg kunne ikke. Men den er der.
Ja, men selvfølgelig er den der.
Ja, godt.
Altså, den er der altid. Ja, ja, ja. Men Oliver Jofs Levarissas karakter, Simone, får igen ikke lov til at blive udfoldet nok, og jeg bliver ved med at sige, nu må I snart holde op med at give hende de der den søde veninde roller, og så give hende en hovedrolle snart. Altså, hun, ja. Det er mit eneste malurt.
Godt.
Tag det sammen derude.
Noteret, og hermed.
Hun fylder ret meget i den der middagsselskabsfilm. Hvad hed den nu?
Hygge.
Ja, Hygge.
Hygge. Hygge.
Ja.
Ja. Men stadigvæk.
Altså, det var en ensemblefilm.
Jo.
Men det var ikke en hovedrolle.
Ej.
Vel?
Okay.
Så bestyrelsesformanden herovre var ikke helt tilfreds.
Woke for personen,
selvfølgelig. Ja. Naturligvis. For fanden. Nå. vi siger tak for Maxibon, og tak til Skruk sæson 2, og jeg vil gerne se. What's new, Pussycat? Og det er virkelig Maxibon-episoden, det her, for vi lige fundet ud af, at vores optager er løbet tør for båndplads. Og hvis man har misset hele vores nyhedsudsendelse, så nu laver vi den igen, men nu laver vi den endnu mere tight.
25 minutter, I aldrig får lov til at høre.
Det er eksklusivt.
Forsvundet ud super, i verdensrummet.
Super eksklusivt materiale.
Ud i æderen.
Ja.
Vi har der er ikke sket noget nyt, siden vi optog den første omgang nyheder. Der er ikke nogen breaking, der er røget ind, som vi lige kan skrive
ind. I så fald
ind.
har vi ikke fattet det, fordi Nej. Vi har siddet og snakket lidt.
I hvert fald så har vi lidt forskellige nyheder. Jeg ved jo så, hvad vi har på bedding, og jeg ved, at vi har ret dårlige nyheder på bedding egentlig. Anne, i sidste episode, der havde du en krise med, som var en slags krise. Det var en krise med UC. Men den, du har med i dag, er lidt sådan bredere.
Den er lidt større, fordi at, jamen, det er virkelig sådan, humørløftende, det her. Ikke? Jeg kan godt selv høre det, men der er jo altså, der er bare kæmpe krise i filmbranchen. Og det er ikke kun herhjemme, hvor folk skriger på arbejde, og der bliver sat så få produktioner i gang. Men det er altså også globalt, og det er også især i Hollywood. Man virkelig for alvor begynder at mærke det. Og der har jo været sådan mange sådan klageråb, dels omkring streamingtjenesterne, begynder at få, at få færre abonnementer og sværere med annoncører osv. til en færre penge. Men nu begynder der altså også hos de store corporate filmstudios, og det nye her, nyheden er jo, at Paramount TV Studios, de har faktisk har bebudt, at de skal fyre 15% af deres medarbejdere. Og det kommer altså i kølvandet på, at vi også i foråret så Warner Bros. Discovery lige pludselig også fyre rigtig, rigtig mange medarbejdere og begynder at spare, rasle med sparekniven, ikke? Altså, og det er sådan, og det er så fuldt op af sådan i det hele taget branchen. Jeg følger nogle bloggere fra industrien i USA, og stemningen er, altså, der er rigtig mange arbejdsløse. Arbejdsløsheden er rigtig, rigtig stor, og mange begynder ligesom at forlade filmbranchen, fordi de er nødt til at se i øjnene, at de er nødt til at få andre jobs og andre karrierer, hvis de skal tjene penge til at leve. Så det er omstændighederne lige nu, og det her, det er kun toppen af isbjerget af, hvad vi kommer til at kigge ind i de kommende år.
Er det Paramount-historien, der har fået dig til at tage den med?
Ja, det var jo nyheden, fordi at når man har så stor et studie, som jo også Paramount og har jo også CNN for eksempel og sådan noget, og CNN men det er jo så over i nyhedsbranchen, men det er jo en lidt anden størrelse, men der er bare krise i medieverdenen. Og det er jo en bevægelse, vi har set i nogle år efterhånden, og det bliver interessant at se, fordi der er ikke nogen tvivl om, at hele medielandskabet kommer til at forandre sig i løbet af de næste årtier. Det kommer ikke til at se ud på den måde, vi kender det. Spørgsmålet er jo så, hvordan det kommer til at se ud, og hvad det kommer til at betyde for filmkunsten.
Jeg følger den der en side på Facebook, der hedder Cruise Stories, og det har jeg gjort i mange år. Og i mange år, så var det sådan en hyggelig gruppe, hvor man kunne følge filmmedarbejdere fra Hollywood, der sad og fortalte om, dengang de arbejdede på Tilbage til Fremtiden, eller jeg har lige drukket kaffe med Harrison Ford, eller sådan noget. Ikke? Og det var skide hyggeligt, fordi det var sådan en indblik i bag scenerne på Hollywood på sin vis. Men inden for de sidste det er jo sådan faktisk covid, ikke, der starter sådan en rigtig, altså meget hurtigt skaber en ændring.
Og så kommer strejken.
Og så er der strejke, ja. Og så er der streaming-boble, der måske til dels er ved at skylle tilbage, fordi de var postet penge i branchen, og pludselig meget hurtigt, så er de begyndt at hive dem ud igen, fordi de kan slet ikke tjene penge på, de kan slet ikke holde det kørende. Så det er en branche, der er blevet banket gul og blå. Og se det formuleret af altså alle de her mænd og kvinder på gulvet, som altså render rundt og skruer i et stykke kulisse eller sætter en lampe op. Det er jo dem,
så beretningen der inde på det forum, yeah, har også ændret sig.
Totalt. Det er kun historier om, hvor hårdt de har det, hvordan de prøver at tjene penge. Hey, vi må alle sammen holde sammen, og håber, I har det okay. Altså, det er sådan helt doom, når man sidder og scroller igennem derinde. Og det er så sørgeligt et eller andet sted. Der er stadigvæk ind imellem nogen, som siger, hey, er nogen, der har arbejdet på Batman? Jeg vil gerne høre en historie. Men ellers er det langt det meste af det, det er, hvor stor den her krise er, især i Hollywood.
Mm. Ja, og den er jo også, den kan jo sagtens spejles herhjemme, mm-hmm, med altså produktionsselskaber i knæ, og nu fik vi jo vores kulturminister, og branchen fik jo forhandlet sig frem til et kulturbidrag, som streamingtjenesterne skal betale, men alle folk går stadigvæk og venter på, hvornår de her penge kommer, og hvad de sådan reelt skal bruges til. Altså, jeg ved, at der sidder producer rundt omkring og er sådan lidt, okay, vi har fået at vide, at de kommer i omløb i løbet af det næste år, men når man sidder og skal lave budgetter, som man jo bliver bedt om, hvis man for eksempel skal ind til en filmkonsulent på DFI, så bliver man jo bedt om at lave et estimeret budget. Og der sidder de så, jamen, kan vi kalkulere med, at der er lidt ekstra penge i, eller skal vi ligesom bare blive positivt overrasket senere? Ja. Eller hvordan, altså, alle folk er i knæ, og vi ved herhjemme, at der kommer en lille smule mere penge i omløb lige om lidt, men ingen ved hvornår, og ingen ved hvordan.
Mm. Så vil jeg også sige, at jeg synes, at den krise, og så fortløbende, som den har været, de historier, jeg har hørt, det viser jo selvfølgelig tegn på de her overordnede kæmpe udviklinger, der sker inden for medieverdenen og i teknologi og så videre. Fordi det er jo ikke, fordi der er færre mennesker, færre øjne og ører derude til at blive underholdt. Det er bare, hvor er de henne? Hvor er det, de glider hen i stedet for? Hvad er det, de bruger deres tid på i stedet for? Ikke? Og så er der det her med, hvor grotesk ubeskyttede folk i den her branche er. Hvor totalt sårbar man er som sådan en daglejer, der hopper fra produktion til produktion. Ikke? Især, der er vi måske lidt bedre beskyttet herhjemme, fordi vi er ret organiseret. Men det er de ikke i USA på samme måde. Hvilket så igen sætter en tyk streg under den strejke, der har været. Ikke? Mm. Så det er vilde crazy times, altså, det er det. Og den der Paramount-historie er jo bare sådan endnu et skridt på vejen.
Og der kommer
vejen
til at være flere.
Dødsmarchen. Ja. Den evige dødsmarch, som vi ser. Så længe at filmen som medie bare overlever, så vi stadigvæk kan få nogen, så er jeg sådan nogenlunde tilfreds. Så må resten ryge og rejse. Men der sker altså mange ting i øjeblikket. Det er rigtigt.
Og min nyhed, det er altså også en dødsmarch.
Ja, du havde også dødsmarch. Ja,
det er opløsende her.
Jeg er ked af
det. Men det er jo vigtigt. Det er jo vigtigt at tale om, synes jeg. Ja. Så, ja.
Det er Disney og Lucasfilm, som har besluttet her for en lille uges tid siden, at de ikke vil forny The Acolyte-serien med en sæson 2. Finaleafsnittet havde ellers premiere for lidt over en måned siden,
ja,
og lagde meget kraftigt op til, at der ville komme en sæson 2. Men det har de så valgt ikke at gøre, og det på trods af, at serien har fået ret fine sådan kritikeranmeldelser, den har til gengæld fået meget dårlige publikumsanmeldelser.
Ja, det er ret drastisk.
Ja.
Den forskel er ret stor.
Den er lavet af Leslie Headland, en kæmpe Star Wars-fan, men den her serie er blevet kaldt meget woke, og hun har fået rigtig meget sådan, jamen både racisme og sådan anti-gay backlash på sig, og det er selvfølgelig ikke det hele, fordi alt, når det kommer til stykket for Disney og Lucasfilm, det handler jo om tal, og den startede rigtig godt, den her serie, med at ligge i top 10 på de her streaming top 10'er, men mistede desværre momentum, og fra sådan noget afsnit 4-5 stykker, så røg den simpelthen helt ud af top 10, og det er ligesom de tal, og så også de data, de har kunne hive ind på seer tilfredshed og sådan, som ligger til grund for, at de nu har valgt at sige slutbrudt
Ja, fordi hvis vi lige vender tilbage til det der med forskellen mellem kritikere, anmeldelserne og så publikums. Hvad var det, det var på Rotten Tomatoes?
78 på, hos anmelderne og 18 hos brugerne.
Ja, det er 18, meget stort. Det er urealistisk, ja. Altså for at give et reelt billede.
Ja.
Det vil jeg våge påstå.
Altså, vi er vant til, når vi snakker sådan arthouse-film og sådan noget, ikke? Ja, så er anmelderne altid helt vilde, og den brede befolkning sidder og klæder sig i hovedet.
Så ligger den på 37.
Men det er Star Wars. Ja. Altså.
Ja.
Jo, og den her serie blev udsat for det, der hedder review-bombing, ja. Som er, når grupper af rasende fans ligesom rotter sig sammen mod en serie, og så går ind og så giver en pågældende serie sådan under det,
ja, ja.
Som man ellers ville have givet den, for at trække den helt ned i dyndet. Og det er altså sket her. Men, ja. Altså, men jeg ved også, at der er mange, der ikke bryder sig om det. Også sådan, som ikke er hverken racistiske eller...
Men det er jo en del af et større regnestykke, hvor det jo altså har en effekt. Det er meget muligt, ikke er al effekt, der kommer af det, men så, at der så også er nogle Star Wars-fans, der måske ikke er helt vildt sure på LGBT-woke-elementet i det, men bare synes, det er en dårlig historie, eller det er en dårlig Star Wars-serie,
eller
whatever. Ikke? Så det hele det der regnestykke gør, at de jo nok godt... Altså, de lidt bare kan se, at det måske ikke lige der, vi skal satse, vel?
Men altså, Star Wars og Disney har jo lavet serier, der var betydeligt værre og dårligere end Acolyte.
Det er det. Ja. Og det her, det taler jo også ind i, at de måske nu begynder at få en idé om, at måske har de eroderet franchisen lidt for meget.
Ja.
Mm. Og måske er det ikke sådan en given, at bare fordi, at noget hedder Star Wars først, at så får det massive seertal.
Nej.
Fordi folk har efterhånden lært, at det er simpelthen ikke sikkert, at det er kvalitet.
Nej.
Men altså, uanset, så er jeg faktisk lidt trist, for jeg var en af dem, der rigtig godt kunne lide den her. Og jeg synes jo, at den havde nogle meget interessante sådan samfundsperspektiver i virkeligheden. Altså, det her med, hvordan at man også godt kunne se sådan Jedi-ordenen som en religiøs sekt, der ligesom styrede med hård hånd, hvad kraften skulle og kunne bruges til. Det synes jeg var virkelig spændende, og sådan en vinkel på Star Wars-universet, jeg aldrig havde tænkt over før.
Ja, nogen, der bestemmer, hvad der er godt og hvad der er ondt.
Ja.
Det er jo ærgerligt, og selvfølgelig, men samtidig så er det også bare, det er Star Wars, ikke? Der skal nok komme noget mere. Jeg glæder mig til meget mere, og der er blandt andet et spil, ret spændende spil på vej, sådan en open world ting, hvor man skal være ud og være rebel og sådan noget. Det glæder jeg mig til. Og så Monsant, når man ikke også Disney Plus, de snart kommer med en masse andet Star Wars. Så,
det er nok ikke slut.
Nej, jeg tror ikke, de siger, det var det. Nu er færdig med Star Wars. Det bliver aldrig igen. Der er masser på vej, og det er sådan lidt godt om at vinde, når folk bliver så sure på de her live-action-serier, det er, at jeg synes, de har været rigtig, rigtig dygtige til at lave gode animationsserier inden for Star Wars. Så de kan stadigvæk, og det skal nok blive bedre. Og jeg vil så slutte med en lille optur, en lille opper-historie, også i farmen på Disney, fordi de har lige haft en umådelig succesfuld weekend i biografen med to Disney-film. Og det er jo ikke unormalt, at Disney tjener mange penge i biografen. Det er unormalt, at de gør det på R-rated film, der er ekstremt blodige og voldelige. Men det har de altså gjort den her gang, og det er en sådan kombination af Alien Romulus, som vi skal anmelde om lidt. Anbefale, tak han. Se, jeg gør noget.
Tak, Hanne. Samme ting, kan du hende lige Hanne?
Hanne?
Det er, there's nothing wrong with Maxi Bond.
Nej, det har jeg ikke.
Den, som vi skal anbefale lige om lidt.
Som vi skal hannebefale lige om lidt. Alien Romulus og Deadpool Wolverine, som altså har skrabet ind, og som begge to har været faktisk større succeser end forventet. Jeg ved, at Deadpool Wolverine landede...
Den skraber penge ind.
Lige min sommerferie, så jeg har ikke set den. Har I fået den set?
Ja, ja.
Ja? Er den det værd? Ligesom, er det retfærdigt, at den går hen og bliver så gigantisk succes?
Den er sjov og underholdende. Den er også meta med meta med meta på.
Ja.
Og fanservice igen. Ja.
Okay. Ja. Det er fantastisk.
Der er ikke nogen historie. Og man kan ikke, man forstår ikke, altså en brøkdel af hvad der foregår, medmindre man har set Loki-serierne sæson 1 og 2, ja. Og man har set alle Avengers-filmerne, og sådan er det jo.
Yeah. Yes. Ja.
Og det har jeg.
Ja.
Ergo vil du synes, den er god.
Ja, og jeg er den eneste, der ikke har set den så, eller hvad? Jeg skal ind og se den.
Så der er nogle penge rundt omkring, og mange af dem lander selvfølgelig i de dybe, dybe lommer hos Disney, men altså en bøn til, at de kunne blive spredt lidt ud over den tørstige Hollywood og generelle globale film- og tv-branche.
Not gonna happen.
Not gonna happen, fordi Disney er de onde, så er det sagt. Nu er vi videre til nogle rigtig, rigtig onde nogen. Og ja, jeg trykker på den forkerte knap igen, fordi det gjorde jeg også før.
What to watch. Serieanbefaling.
Det er ligesom om, nu har vi bare givet op.
Nu skal det.
Nu kører vi bare omvendt dag hele resten af dagen. Vi går baglæns ud.
Vi bakker helt forkert ind i afslutningen på denne her episode. Fordi det er jo selvfølgelig ikke en serieanbefaling, vi skal ud i. Det er en filmanbefaling. Og det er Alien Romulus. Og det ved vi godt, den havde jo egentlig premiere her i sidste uge. Men hey, det er en Alien-film, og vi bliver nødt til at tage den. Det er dig, Marianne, der har set den. Du har ikke fået den set,
ja. Nej, men tak for at afsløre det.
Ja. Havde du tænkt dig at sidde og prøve winken, fordi vi har optaget den her
episode? To programmer i træk, hvor jeg ikke er mønster i leven.
Ja, og så en dag i noget, som du jo elsker.
Ja.
Altså,
men
fordi du er Alien-fan.
Det er fordi, jeg har simpelthen haft... Altså, ja, du ved, det er et luksusproblem. Men jeg har haft virkelig, virkelig travlt og har haft noget ikke... Hverken pressevisningen eller noget som helst.
Så. Jamen, det er så, hvad det er. Men hvordan har du det med Alien, sådan the whole thing?
Så? Jeg har det rigtig godt med Alien.
Er der fuld plade? Har der aldrig været noget dårligt Alien?
Jo. Okay. Jo. Ja, altså, Resurrection er jeg ikke så vild med. Men heller ikke uvild med den.
Jeg godt
altså, jeg æder faktisk lidt det meste råt, lidt ligesom jeg gør med Star Wars, og lidt ligesom jeg gør med alt. Altså, jeg tilgiver den meget. Og også David-filmene, som altså Prometheus og Covenant, som alle hader, og jeg stiller mig op i hjørnet som
den
eneste.
For dig selv, ja.
Den eneste, der er sådan lidt, ej, hvor fedt, noget mytologi og noget religion. I like it.
Ja, vi skal lige huske det, når vi sender hende ind og ser science fiction og fantasy. Vi skal bare lige huske det. Hun kan lide
træk
det hele.
Træk fire stjerner fra, ja.
Og specielt, hvis Fassbender er med.
Hvis Fassbender er fra, yes. så
Ja.
Der har vi også været før. Ja, Alien og Fassbender, så må du, det må være en af dine yndlingsfilm. Men han er ikke med i denne her. Vi skal snakke Alien Romulus, og I kan lige få en meget stemningsmættet trailer her. Værsgo.
Are you sure you want to do this? There she is. You want to break in and steal highly regulated equipment.
This could be our only ticket out of here.
Should be in and out in 30 minutes.
Welcome to the Romulus Space Station.
This place gives me the creeps.
What the hell is this?
I don't know.
Splat, ekstra splattet
der. Så kender vi det igen.
Yes. I høj grad. Og lige præcis den tanke, den er meget... definerende for den her film, så kender
men
vi det igen.
Men det er jo, hvad hedder det, Fede Alvarez, der har instrueret den her, og co-skrevet den.
Mm. Og han har lavet Evil Dead, for eksempel.
Ja,
remaken.
Og Don't Breathe. Så han er horror-splat-mand.
Ja, ung fyr.
Hvordan fungerer han i det her univers, som på den ene side også har sådan slasher fortid, men samtidig også, altså... Man kan sige, Ridley Scotts Alien fra 79 er jo i virkeligheden, handler jo meget lidt om monstrene og meget mere om, hvad menneskene gør ved hinanden i mødet med et monster.
Der vil jeg nok sige, ja.
Altså, hvis man skal se det, så tror jeg ikke, Alvarez har...
Han er ikke nogen Ridley Scott.
Nej, og han har ikke tænkt han har ikke tænkt at lave den her film sådan til sit eget brand, ligesom, altså sin egen version. Jeg synes, det er en film, der fungerer virkelig, virkelig godt sådan på spændingsplanet. Og så på den måde gør den, hvad den skal, og der virker den, der er den effektiv. Men det er heller ikke en alienfilm, som ligesom er en personlig vision fra instruktørens side, og som har, altså min største anke er det, som er et lidt mærkeligt begreb inden for film, men den, for mig har den ikke så meget sjæl.
Nej.
Fordi at den rider så meget på nostalgien og på at referere til alle de andre Alien-film.
Altså man kan jo sige, der er næsten ikke plads til Fede Alvarez, nej, fordi der, alle de andre film skal der ligesom være plads til, ikke? Men
fortæl lige så, hvor er vi henne? Altså, hvor er vi henne i franchise-historien, og hvad er handlingen?
Der er jo en kronologisk orden, og som historierne ligger i. Og den her ligger imellem Alien og Aliens.
Farligt.
Ja. Og det, den starter på den her mineplanet, sort dunkel røg og lava over det hele, hvor en flok unge, de ligesom planlægger, de har en plan om, hvordan de skal komme væk.
Alle slaver arbejder, mine bliver tvunget til, der kan ikke slippe væk.
Nej, og det er jo Weyland Yutani, det her galaktiske imperie af et selskab, der har dem låst i sådan en slaveri. Og der møder vi så Kaylee Spaney, som spiller hovedrollen som den her unge pige, og hendes...
Rain.
Ja, Rain, og så hendes androide.
Andy.
Som er sådan... Altså, vi har set androider før i Alien-sagaen her. Men ham her, han er sådan lidt speciel, fordi han ikke rigtig fungerer så godt. Han er lidt slow. Og jeg ved ikke, om det er, fordi han har
Forrest Gump som android.
Ja, jeg ved ikke, om han er... Altså, om batteriet er ved at løbe tør, eller om han har fået for mange slag i hovedet, eller hvad det er. Men han er sådan lidt sløv. Men han er utrolig kær, og hans sidste direktiv, som hendes afdøde far har givet den her androide, er, at du skal passe på Rain. Så det er ligesom de to, der er kernen i det, men hun har så nogle venner, som er sådan lidt mere eventyrlige, end hun er. Og de har fundet ud af, at der 300 km ovenover den her planet driver hvileløst et rumskib rundt, eller en rumstation, hvorpå der i forhåbentlig tænker de, at deres plan er at tage ind på den her rumstation, få fat i sådan nogle cryo-tanke, som man kan ligge i og blive frosset ned, så man kan komme rigtig langt væk, og så rejse i 9 år til den her paradisagtige ø, som de kender, der hedder Jagava.
Og de ved, at Romulus-stationen virker?
De ved ikke noget om den andet, end den er der.
Okay, de er simpelthen lige så dumme som samtlige andre karakterer i Alien-franchisen.
Jeg vil sige, jeg synes, de er væsentligt mere dumme i nogle af de andre film, fordi de burde være klogere. De her er nogle 20-årige minearbejdere, der aldrig har set himlen. Altså, jeg kan godt forstå, at de måske ikke er verdens klogeste, men de er også meget desperate. Og det er det, der får dem til at tage dig op og sige, okay, nu skal vi ind, fordi al logik vil fortælle os, at derinde er der sådan nogle cryotanke. De finder jo så ud af, at det ikke bare er en virksomheds rumstation, Romulus og Remus der. Det er nedlagt af uvisse årsager. Videnskabsrumstation, som Weyland Yutani har brugt til rent faktisk at rydde op efter Nostromo-eksplosionen i den første film. Og hele introen til filmen, der er det, man ser præcis, hvad der lige er sket, efter at Ripley hun trykker på den store røde knap og springer Nostromo i luften. Så kommer de og samler noget op. Og det er jo så åbenbart endt på denne her rumstation, hvor de så har lavet en masse arbejde. Men der er gået noget galt, og de her unge mennesker kommer så ind i den her meget mørke, skumle, utrolig stille rumstation, og skal lede efter nogle kryotanke.
Spændende.
Mm-hmm.
Og det er jo så, det er den spændende. Altså,
det er den, men man kender jo alle tricks, hvis man har set Alien-film.
Set
og det er sådan lidt en checkliste på, at så skal de igennem det, og så skal der dukke et alien op der, og så skal det gøre det, og så, du ved, så skal der det. Og på den måde, så har du set det hele før. Men det virker. Altså, Alvarez får det til
at...
Ja, det er godt lavet, det er godt fortalt. Ungerne er dumme, men og man sidder
og tror det er alle jo altid horrorfilm.
Men jeg tror på de dumme.
Ja. Ja,
okay. Altså, det er lidt en forskel fra de der gigantiske smarte videnskabsmænd, der tager ud i Prometheus.
Det er jo også et helt andet miljø, det her med. Altså, vi er vant til videnskabsfolk, vi er vant til...
Og meget voksne mennesker.
Meget voksne mennesker med en lang uddannelse bag sig, eller en lang karriere som astronauter, eller hvad har vi. Og nu er vi sådan i blue-collar-land. Altså... Mm. Ja. Smitter det også af på sådan æstetikken i virkeligheden? Altså er den mere sådan nitty-gritty end altså...
Ja, altså det er også noget 70'er æstetik eller 80'er æstetik.
Det gør det jo i kraft af, hvor den ligger i kronologien. Ja. Den kan jo ikke se fuldstændig anderledes ud i forhold til de to første film.
Jamen, man kan sige, Prometheus er jo noget mere clean. Og,
ja, det er altså, rigtigt. Det er rigtigt. Og den der dyrker. Den her dyrker altså alt det, der gjorde det forfærdeligt i de første film med, du ved, det er stressende. Altså, og du har den her fornemmelse af, at den verden, de nu går rundt i, hvilket jo så primært er det her rumskib, altså alt er lidt vådt, og alt står og blinker lidt, fordi det ikke hænger ordentligt sammen, og knirker. Og,
det lyder som et spøgelseshus.
Præcis, og det gjorde du også, fordi nu har vi har snakket om det her før, og du nævnte nemlig det der med, at det er som om, at Alien-franchisen her går ned i forskellige gyser-subgenre. Og ganske rigtigt, så kan du sagtens sige, at det her er Haunted House Alien, hvor du har nogle kids, fordi de er kids.
Ja, præcis.
Næsten som i en slasher, der sådan lige skal nakkes en for en, ikke? Og de er lidt dumme, men de har hver deres sådan, forskellige talenter. Og så sker der bare scary shit i det her Haunted House.
Og så skal man jo ikke se, altså man skal jo ikke underkende, at det, hvad de gør, det er jo meget kalkuleret, synes jeg. Altså, ja. Det er jo helt tydeligt, at det her, hovedpersonerne er unge. Mm. Og det er, fordi den her Alien franchise, den skal ligesom sælges ind til et nyt publikum. Så de ligesom føler, at den er mere relaterbar, at de kan være med der. Og så samtidig, det der jeg mener med fanservice, der er så meget af det, at den skal også ligesom fungere til alle os gamle røvhuller, som har set alle de andre Alien-film. Så vi føler, at vi også får noget med hjem. Mm. Ikke? Og det er, jeg synes, det er en svær balancegang, og der bliver for meget fanservice til min smag, hvor det bliver lidt for forudsigeligt. Men den fungerer sådan i selve scenerne. Altså, det er bare spændende, når man kommer ind i et rum, og man skal være helt stille, og man må ikke komme til at svede og stress, fordi at det mærker de her aliens, og så er de over dig på et splitsekund. Og du skal alligevel bevæge dig igennem rummet. Det er jo bare en god spænding. Ja, et godt spændingsscenarie.
Og det der, synes jeg, den virker nemlig, fordi at det den leger med sin lille grundpræmis. At der så er et altså tons tung markedsføring omkring den, og at man kan mærke de store sådan kommercielle beslutninger, der ligger i de forskellige ting med fanservice og sådan noget. Det synes jeg også er alt for meget, og alle de der irriterende nostalgireferencer og member berries, som man skal igennem med. Hvorfor siger du det, som hun sagde i den film lige nu? Fordi den eneste grund til, du gør det, er, at jeg skal sidde og sige, det kan jeg godt huske. Og jeg føler, du taler ned til mig, når du gør det. Ikke? Mm. Det er det værste ved fanservice. Men samtidig vil jeg også sige, det er lang tid, jeg har set en Alien-film, jeg synes var god. Altså overhovedet. Så bare det at gå ind og se en Alien-film, der ikke fucker op, det var virkelig tilfredsstillende. Altså det var det. Og når sådan også fungerer som sådan en god monster-horror-film, så er det it's fine by me.
Tror I, den kan lukke Gen Z's ind? Så.
Skulle de ikke have haft nogle andre? Ja, fordi, altså, skulle de ikke have haft nogle større stjerner?
Nej, altså jeg tror på, altså Kaylee Spenny er jo fremtiden. Ja. Hun er jo et helt nyt hotshot. Vi så en Priscilla, som Priscilla Presley, og i Civil War, som ung fotograf over for Kirsten Dunst. Og hun er klart et stort talent, og hun er skidegod i den her film. Ja. Det er faktisk der, hvor jeg synes, hun har gjort det bedst, og hvor hun har været dygtigst i sit skuespil. Og så David Johnson som Andy der, som også robotten, som også er virkelig, virkelig spændende at se på. Så nye talenter, og det er jo helt klart også et valg.
Men er det så ikke bare fedt? Er det ikke bare, hvis vi kan få en masse nye kids med ind i franchisen, og så sidder der jo altid, og det kan jeg da huske også fra, da jeg selv var barn, når man sad og så et eller andet, og så sidder ens far ved siden af og siger, ej, men den der fra 50'erne, Monster Flick var meget bedre dengang, eller sådan, og jeg var jo bare ligeglad, eller sådan. Altså, jeg så den jo bare for det den var. Altså.
Jo, men altså, jeg synes jo, det der har båret, i hvert fald de første Alien-film, er jo, at det har været nogle meget, meget vilde instruktørers meget personlige visioner om, hvordan de så det her fra Ridley Scott til James Cameron og til David Fincher osv. Altså, og der synes jeg ikke, Fede Alvarez er. Altså, han bliver lidt igen sådan en servicemand på en eller anden måde.
Altså, han virker mere som håndværker end noget andet. Han har ikke noget personligt på spil, eller personligt, han gerne vil ud med. Og hvis han gerne vil det, så har der simpelthen ikke været plads til det, fordi der står 48 tons fanservice her, og en masse kommerciel beslutning over på den anden side. Så der er lige sådan en mellemrum her, hvor han kan hygge sig med at lave nogle fede, spændende scener med nogle aliens.
Og så vil jeg godt lege til sidst. Ja. Nu har vi snakket om alle de her altså det er jo nærmest sådan James Bond-agtigt, var jeg lige ved at sige. Altså så kommer der forskellige instruktører ind, ja, og ligesom giver deres bud på...
Hvem skal være den nye alien?
Ja, ja, men er der, du ved, hvem kunne vi tænke os? Og kunne vi tænke os en dame måske?
Det kunne være
fedt snart? Altså, når man tænker på, hvor meget den handler om at være mor, og være kvinde og børn, og altså... Er det så ikke lidt skørt,
hvad
at der
med kunne... Isa
Lopez, ja.
I Lopez fra True Detective.
Spændende, jo.
Hun kunne godt lave en alien.
Jeg kunne godt se, jeg vil gerne have alien over i hænderne på sådan en af de der arthouse-gysergutter. Sådan noget Ari Aster, ja, eller et eller andet.
Ja, det kunne også være fedt.
Det gad jeg godt at se, hvad han kunne få vredet ud af, ikke? Fordi han har et... Altså, der kan man mærke noget personlighed, ikke? Men han har jo heller ikke skulle wrestle med så gigantiske kommercielle fænomen, som alien jo er. Alex Garland, han må gerne lave alle de film, jeg skal se. Han må også gerne lave alle mine alien-film. Denis Villeneuve...
Ja.
Måske. Han mangler måske lige...
Han har travlt
lige...
med Dune. Ja, han har lige noget, skal gøre færdigt først.
Dune er nærmest også hans alien.
Kasper, lad være med at forstyrre ham.
Ja.
Men uanset, så kommer der jo en Alien-serie.
Ja, for fanden, det
sagde
du. Alien
Earth, ja, som bliver lavet af Noah Hawley, som var manuskriptforfatteren på Fargo-serien.
Ja, ja.
Så han er altså sådan rimelig cool. Han har også lavet Legion. Og... de er angiveligt færdige med at optage.
Og så det er fuldt fed
alien-serie. Den ligger i postproduktion. Ja, kommer i 2025. Ja. Den ligger før Prometheus.
Okay, så det er simpelthen det er prequel?
Ja.
Okay, nej, hvor vildt. Altså, jeg glæder mig bare
tre
til...
tre årtier før The Events of... Nej, okay. Her står der så er det jo ikke før Prometheus.
Mm.
Her står der, at det er en prequel sat tre årtier før 1979-filmet.
Ja, Alien.
Åh, ja. Okay.
Ja.
Nej,
så er det jo ikke... Prometheus
er
jo...
Før.
Ja, det må man sige.
De er mange.
Nå, okay. Jamen, der kan man bare se, der, men de har været meget hush-hush med, hvad handlingen skulle være og sådan noget, så det kan... Nu har jeg hørt noget fra den ene og noget andet fra den anden. Vi må se.
I hvert fald...
2025.
Jeg ved ikke, om det er bare brændt barn eller hvad der, men jeg lærer aldrig ikke at gå tilbage til en Alien-film. og det kommer jeg heller ikke til for fremtiden. Jeg er glad for at se Alien Romulus, og er man i humør til et godt lille hop i sædet, og ikke har de store forventninger til mesterligt instruktion eller noget af den stil.
Nå, uden at spoile, så ændrer monsteret sig jo faktisk til noget, og det kan man godt diskutere.
Ja.
En gang, når man har set
det. Ja, det kan man godt. Det kan man godt.
Ja.
Der er nogle fede idéer i spil, ikke? Og den, jeg kan godt forstå, at den har en R-rating, at det er virkelig ikke for børn, det her. Men i hvert fald, er du Alien-fan, så skal du selvfølgelig gå ind og se Alien Romulus.
What to watch. Ugens lytter anbefaling.
Det er Kåre.
God dag, Kåre. Du taler med Maria Monson fra What to Watch.
Hej.
Hej så. Du lyder, som om du er udenfor.
Ja, jeg sætter mig lige ind i bilen igen, så jeg ikke støjer så meget.
Det er bare helt i orden. Jeg sidder her med sådan. Kasper Christensen og Anne-Lin Andersen. Og,
hej, Kåre.
Hej.
De siger pænt goddag. Hvor ringer vi fra, var jeg lige ved at sige? Hvor er du henne i landet?
Jeg er i Herning, og jeg er lige tilbage til kontoret til det dagens sidste møde.
Ej, hvor godt. Vi elsker, når Jylland er repræsenteret.
Vi så kan godt være lige at være i Jylland.
Ja, ja. Anna og jeg er jo indfødte, så, så vi bliver kun glade for, når det københavner filmnørnerne, de er ikke ligesom, de kan ikke følge med.
Hej, hej, hej.
Det er godt.
Ja.
Nå, Kåre, du har jo sendt os en mail, og der skrev du jo noget rigtig fedt og virkelig filmnørdet. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om, hvad det er for et projekt, du har kastet dig ud i?
Jo, jeg stødte på en bog, der hedder 1001 film, du skal se, før du dør.
Ja.
Og den synes jeg simpelthen, den lød så interessant. På bagkanten af corona, der har vi set en masse Oscar-vindende film og noget, fordi det synes vi var sjovt derhjemme i huset. Men nu er jeg så begyndt på 1001 film, du skal se, før du dør. Og jeg griber det sådan lidt an, ligesom et historieprojekt. Det vil sige, jeg har startet med det ældste og gået igennem en lang række stumfilm, og nu sådan kravlet op i, at jeg er i 40'erne på nuværende tidspunkt, og er i gang i en masse film noir.
Hvor kæft, hvor er det imponerende, altså.
Men det er jo også et langt projekt. Altså for sådan en film om ugen, og så tager det jo kun 20 år at komme igennem.
Men altså, du skal bare nå det, inden du dør, ikke? Det er jo det, der er præmissen for
bogen. Det er det, jeg tænker. Men altså... Men det er rigtig fedt at få noget filmhistorie, og så opdage, hvor meget der er gentagelser, der er i moderne film for alt det gamle. Det er sgu skægt.
Må jeg ikke lige høre, Kåre, hvor meget har du gjort dig i at dyrke filmhistorie før, eller er det her så noget helt nyt for dig?
Nej, jeg har lidt været lidt fascineret af nogle gamle film før også, og sådan noget. Men altså, det er første gang, jeg sådan dyrker det. Mm. Og det har faktisk været rigtig sjovt at komme til at få noget af den filmhistorie og se, hvor nogle af de ting, vi ser i moderne film, hvor det kommer fra. Altså, der er helt tilbage i 10'erne, er der ting, man kan trække paralleller op til nutiden i. Altså, det er rigtig, rigtig mærkeligt. Altså, sådan
1900-tiden. Og er det sådan bare for din egen uddannelses skyld, Kåre, eller hvad er din motivation til det?
Det er, at hvis jeg ikke sådan bliver skubbet til at se nogle skæve ting, så ser jeg bare alt det, vi alle sammen ser. Altså, så hvis jeg skal ud i hjørnerne på noget film, jeg ellers ikke vil gribe, så skal jeg have lidt hjælp. Og der har den der 1001-film, den har virkelig givet noget hjælp til at komme ud i hjørnerne. Stadigvæk det, som man siger, man bør se. Men altså, ellers så ser man ikke de skæve ting, hvis man ikke får lidt hjælp.
Ja, men det er jo en virkelig god idé til, hvis man netop sidder fast i sådan en trummerum, hvor man ender med at gå ind og se alle blockbusterne kun. Så kan man jo få lidt dannelse her og blive sådan en ægte filmnørd.
Altså, du lægger også visse forventninger nu, hvor du så skal komme med én anbefaling.
Ja,
ja, og det er svært, for der er mange gode nedslag af det gamle. Men en af dem, som er blevet mest hos mig, det er en film fra 1937, der hedder Captain's Courageous.
Wow.
Som er en fantastisk lille historie, som grundlæggende er tidsløs, fordi den handler om en dreng eller en drengs udvikling. Altså, hvad sker der fra, at man går fra en ung dreng, som er rigtig rodet til at faktisk at få et godt moralsyn og menneskesyn og sådan udvikling hos unge, samtidig med det til en god fortælling.
Og så har den jo Spencer Tracy med, der vandt en Oscar for sin præstation.
Og det har den nemlig, og han er helt fantastisk i den film. Altså, Spencer Tracy, han er god. Det, jeg sidder lige netop og ser noget Spencer Tracy, netop i de her tidslommer, jeg er i lige nu, sådan i 30'erne. Men altså, han er jo fantastisk. Mm. Og selve historien, hvis man skal fortælle lidt om dem, den handler om en ung dreng, der bliver smidt ud af en skole, fordi han er rigmandsdreng, der bliver smidt ud fra sin skole, fordi han er en rod. Og hans far siger, jamen, så må du sejle med mig til Europa, fordi han ønsker faktisk at få gendannet sit forhold til sin søn. Og ombord på det her krydstogtskib, der falder drengen over bord, og han bliver så samlet op af en hvalfanger. Og en rigmands søn på en hvalfangerbåd, det giver lidt udfordring. Og det er sådan set det. Altså, der er en anden moral, som den her hvalfanger, han har på det her slæng af folk, som han har, der skal samle fisk ind. Så det bliver jo den historie, der bliver, hvor drengen han flytter sig, mens han er her. Og Spencer Tracy er så en af sømændene.
Ja, Manuel. Som er lidt, hvad skal vi kalde ham, simpel, eller jeg ved ikke, hvad det
betyder. Ja, det er han.
Ja.
Jamen, det er en simpel, altså en mand med et fast, godt livssyn, men han er en simpel mand, for han lever jo af at fange fisk og være på den her båd, og det er det, han lever af, og har alligevel et godt og et helt liv. Så det er sådan en rigtig god fortælling om det nære, fra midt
30'erne. Jeg elsker at lære, når jeg gør det. Altså ikke, jeg har lavet samme projekt, men jeg har jo gået masser på opdagelse i filmhistorie og i perioder og lande og genre og så videre. Jeg elsker, hvordan at jeg især, når jeg graver i det amerikanske, altså jo finder ud af, hvor gigantisk en filmhistorie de har, og hvor mange fantastiske film, der er bare fuldstændig er røget ned mellem gulvbrædderne. Ikke? Fordi at de bare ikke har fået den der klassikerstatus, eller lige fået den der guldmedalje. Men har kæft, hvor er der meget. Og det her, det lyder også som en af dem.
Mm. Og jeg kunne forestille mig, Kåre, at det også er lidt et projekt, når man skal gennemgå alle de her især gamle film, og få fat i dem. Altså, hvor finder du dem henne? Altså, henter du dem hjem på DVD, eller ligger de på streamingtjenester?
Eller skal vi lade være med at spørge?
Altså, det hele er rigtigt. De største dele kan man faktisk finde gratis, fordi rettighederne de udløbet, især på det helt, helt gamle. Ja. Enkelte, der skal man ud og lede lidt mere, hvis man har det for en streamingtjeneste. Og noget enkelt, det kræver altså også et eBay-køb fra USA, og så bliver man bonget i tolden på vej hjem. Det er sådan lidt forskelligt. Altså, jeg har haft meget dårlige film, som har kostet 500 kroner at hente hjem, og jeg har haft fantastiske film, som har været helt gratis fundet på nettet. Altså, man kommer hele vejen rundt.
Og nu kan jeg så se, at man er virkelig heldig, hvis man gerne vil se Captain's Courageous, som også hedder Havets Helte på dansk, fordi den ligger faktisk på Apple TV, hvor man kan leje eller købe den. Nå, den ligger ikke på Plus, men man kan faktisk leje eller købe den inde på Apple TV. Og det er jo ikke givet, at det er sådan, det er det til at få fat på
og
den
så vil jeg, bare lige sige, Spencer Tracy, yes, han er jo en stor stjerne, og ham elsker jeg, og han er faktisk næsten altid god. Yeah. Men jeg vil også bare lige sige, at Lionel Barrymore er altså også med. Han spiller kaptajnen, og det er Drew Barrymores grandonkel. Mm. Så der er Barrymore-klanen repræsenteret.
Mm. Og han er også sjov at se. Han har også været med i andre af de film, jeg har set. Han er også altid et godt kig, for han er også god, næsten ligegyldigt, hvad han er i.
Mm. Og så har han nok et af de fedeste karakternavn, jeg nogensinde har set. Han hedder Disco Troop. Han hedder Disco Troop. Det er det vildeste navn nogensinde.
Disco. Oh my God. Just call me Disco.
Da, ja, nemlig Mr. Disco.
Kåre.
Jeg vil sige, at Disco Troop er jo fantastisk. Altså en fantastisk karakter i den her film. Altså han har nogle... Han får sagt nogle ting, hvor man bare bliver rigtig glad.
Fedt.
Jeg synes, du sælger også både filmen, men også hele dit projekt virkelig godt. Altså, jeg håber, det giver andre lyst til at dykke ned i sådan i filmhistorien.
Det giver virkelig noget. Altså, jeg gjorde noget lignende, men det er altså mange år siden, og jeg nåede aldrig at blive færdig. Men sådan, inden jeg fik børn og sådan noget, der havde jeg sådan en lang periode, hvor jeg dyrkede det her med, at jeg skulle se mindst en film om ugen, som jeg aldrig havde set før. Og ikke, altså, for ellers så er det rigtigt, man ender altid med at se enten det i biografen, som alle går ind og ser, eller også det, som man har set 1000 gange før.
Det er rigtigt.
Ja. Mm. Nå, men kort, tusind tak, fordi at, du skrev ind til os også. Mega held og lykke med det der kæmpe livsprojekt.
Meget altså, inspirerende.
Meget inspirerende.
Ja. Kan altså, du have... Jeg kan kun opfordre folk til at gøre noget ud af det. Det er fedt.
Ja, men det er helt, helt enig. Kan du have en rigtig god fortsat dag?
Tak, og i lige måde i hvert fald.
Hej.
Hej.
Hej. Hej.
Det var slutningen på fødsels...
Kaos-episoden.
Fødselsepisoden.
Alt gik op i hat og briller her. Men det lykkedes. Vi kom igennem.
Ja.
Hvis man gerne vil være sådan lytteranbefaler hos os, Maria Monton.
Ja.
Hvad er det så, man skal gøre?
Så kan man gøre forskellige ting.
Ja.
Men det første, jeg vil nævne, det er, at man kan sende os en e-mail på whattowatch@bauermedia.dk. Man kan også sende røgsignaler eller skrive til os på vores SoMe-platforme, enten på Facebook eller på Instagram, hvor, både på vores private handles, hvis man vil det, eller på vores What to Watches.
Vi prøver at holde øje med det hele jo, fordi der er masser af kanaler rundt omkring. Jeg er blevet stoppet en enkelt gang i hvert fald i biffen af en, der godt kunne tænke sig at være med, som jeg sagde... Skriv på den her mail, som jeg ikke kan huske lige nu, men så bare skriv til min personlige. så det, I må endelig sige til derude, fordi det er altså ret fedt at høre fra jer, hvad end I måtte have af spændende anbefalinger. Denne her gang var det jo en graviditetsepisode i mange forskellige former. Jeg var ikke sådan overrasket over, Alien var den film, den var. Jeg er overrasket over, at Skruk var så, blev så vel. Anbefalet af jer.
Vi blev også selv overrasket.
Mm. En sæson 2 af Skruk, som kan anbefales. Hvad vi finder på næste gang, det ved jeg ikke, men vi er i hvert fald tilbage i næste uge med flere anbefalinger fra jer, og hvis man jo gerne vil have, at vi også er sure indimellem, hvor skal man så finde ud af det her?
Ja, sådan reelle anmeldelser, så gør vi det jo også med videoer. Og der kan vi findes på YouTube og Facebook.
Det er rigtigt.
Og på DK4.
Og faktisk også DK4, ja. Der har vi jo også, de laver jo faktisk et filmprogram med os, der hedder What to Watch, som de også sendte ind. Vi er alle mulige steder, kære venner, og vi er også her tilbage om en uges tid. Kan I have det godt så længe? Bye-bye.
Det her var What to Watch med Anne Linn Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch.